นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิเทวตาปริวาโรสัมมาสัมพุทโธเทวติงสายะโอโรสิติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันตักบาตรเทโวโรหณะเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าที่วัดวิเศษการของเราเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมทุกวันพระไม่ว่าจะเป็น8ค่ำ15ค่ำหรือว่าดับ14ค่ำไม่ว่าจะออกพรรษาหรือเข้าพรรษาก็มีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมถวายสังฆทานแล้วก็ตรวจน้ำอันเป็นกรณียกิจของชาวพุทธเราจะทำกันมาโดยตลอดทุกวันแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะเป็นวันออกพรรษาก็มีการตักบาตรญาติโยมก็มากันแต่ก่อนจะถึงการตักบาตรเทโวโรหณะก็ต้องมีการฟังเทศฟังธรรมกันเสียก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องในการตักบาตรเทโวโรหณะนี่ก็ต้องเกริ่นถึงความสำคัญของประเทศว่าเมื่อวันที่13ตุลาคม2559เรียกว่าสายคว้าฟาดลงบนกลางใจของประชาชนทั่วทั้งประเทศน้ำตาวิปโยคครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่ปวงชนชาวไทยอย่างมากมายไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามเพราะว่าองค์พระประมุขของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ได้เสด็จสวรรคตจากเราท่านทั้งหลายไปอย่างนิรันดรเรียกว่าทำให้ประสบนิกรทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยเศร้าโศกเสียใจอสุชนน้ำตาของประสบนิกรทั้งหลายที่หลั่งไหลออกมาเหมือนกับแม่น้ำที่หลั่งไหลในมหาสมุทรมากมายล้นคว้ามหาศาลฉะนั้นเมื่อพระองค์ท่านได้จากไปเนี่ยทางราชการซึ่งมีนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็ได้ถวายเรื่องราวทั้งหมดให้กับมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้ปกครองพระสงฆ์ทั่วประเทศให้ได้รับทราบและก็ประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงการไว้อาลัยหรือไว้ทุกข์เป็นเวลา1เดือนเต็มๆคือใส่ชุดขาวหรือชุดดำนอกนั้นนี่ใส่ชุดอื่นนี่ไม่ได้คือเรียกว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นมาบรรดาคนไทยทั้งประเทศนี่ร่วมจิตร่วมใจใส่เสื้อดำใส่เสื้อขาวเป็นการไหว้อาลัยถึงแด่พระองค์ท่านผู้จากไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทางคณะรัฐบาลก็ส่งหนังสือถวายแด่มหาเถรสมาคมแล้วก็ร้องขอให้ทางมหาเถรสมาคมส่งจดหมายเวียนไปทั่ว ทั้งประเทศคือเวียนส่งไปยังวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ใดๆคือส่งไปยังท่านเจ้าวาดบอกว่าให้วัดต่างๆทั่วทั้งประเทศเป็นศูนย์กลางของการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่พ่อหลวงของเราที่ได้จากไปแล้วเพราะฉะนั้นที่วัดวิเศษการของเราเนี่ยโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดของวัดก็ได้ประกาศให้พระเนนทั้งหมดได้ทราบตลอดถึงบอกแก่บรรดาญาติธรรมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระหรือว่าอยู่ใกล้ๆวัดให้ทราบว่าที่วัดวิเศษการของเรานี่จะจัดมีการบำเพ็ญกุศลทุกคืนเป็นเวลา1เดือนมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนในเวลา 19.00 นเป็นเวลา1เดือนเต็มๆจะมีเจ้าภาพหรือไม่มีเจ้าภาพไม่สำคัญแต่เราทำตามหน้าที่ที่พระสงฆ์จะพึงปฏิบัติแล้วก็มีบรรดาท่านญาติธรรมที่มีความเคารพมีความศรัทธาเลื่อมใสในพ่อหลวงของเราเป็นอย่างมากได้มาขอรับเป็นเจ้าภาพแต่ละคืนคือหมายถึงว่าเป็นเจ้าภาพคืนนั้นบ้างคืนนี้บ้างเพราะเราจัดบำเพ็ญกุศลประมาณ1เดือนนี่ก็เป็นเวลา2คืนมาแล้วคืนนี้ก็จะเริ่มบำเพ็ญกุศลกันในเวลา 19.00 นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีการไหว้อาลัยหรือไหว้ทุกข์ให้พระเดชพระคุณให้ในหลวงของเราผู้ได้จากไปเนี่ยทางรัฐบาลก็ขอร้องให้ประชาชนทั้งหลายทุกหน่วยงานว่าอย่างนั้นว่าอย่าได้มีการละเล่นมรสพต่างๆการบันเทิงทุกชนิดให้งดเป็นเวลา1เดือนแม้แต่การถ่ายทอดโทรทัศน์จะเป็นรายการละครร้องเพลงชกมวยอะไรต่างๆก็ไม่งดเป็นเวลา1เดือนเต็มๆคือมีแต่สารคดีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเผยแพร่ทางทีวีให้เราท่านทั้งหลายได้ชมกันเป็นการไหว้อาลัยต่อพระเดชพระคุณหรือว่าต่อในหลวงของเราพ่อหลวงของเราผู้ได้จากไปปกติแล้ววันออกพรรษาเนี่ยเขาจะต้องมีการแห่พระมีการแห่พระซึ่งที่วัดวิเศษการนี่ทุกปีลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือนายวงคดซึ่งเป็นช่างผู้มีความจำนิจำนานในการประดิษฐ์ประดอยทำเรือพระตกแต่งเรือพระเนี่ยก็จะจัดอย่างสวยสดงดงามพอถึงเวลาเนี่ยโยมก็จะได้ลากเรือพระไปตามท้องถนนต่างๆแล้วก็ตีโพลดังปึ้งปั้งปึ้งปั้งเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแล้วองค์พุทธปฏิมากรซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาถึงแล้วให้ญาติโยมได้ตักบาตรใส่บาตรแต่ปีนี้นี่งดเพราะว่าถ้าเรามีเรือพระนี่ก็ต้องตีกลองด้วยตีกลองด้วยก็เหมือนกับเป็นการบรรเลงเสียงสนั่นหวั่นไหวก็เลยงดทุกอย่างมีการแต่ตักบาตรเทโบโดนะอย่างเดียวซึ่งในเวลา 8:00 น.ก็จะมีการตักบาตรทีนี้ก็จะเข้าเรื่องการทำบุญตักบาตรเทโบโดนะให้พี่น้องญาติโยมได้ฟังกันเพราะการตักบาตรเทโบโรนะนี่มีมาโดยตลอดคือเรียกว่าเป็นประจำทุกปีเมื่อพระคุณเจ้าออกพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน11 เมื่อมีการออกพรรษานี่ก็จะมีการตักบาตรเทโวโรนะแต่ที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาตักบาตรตอนเที่ยงคืนอาตมาเคยไปจำพรรษาอยู่หนึ่งพรรษาตอนเที่ยงคืนนี่พระไปรอกันที่ศาลากลางจังหวัดและคนก็ตักบาตรตอนเที่ยงคืนว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ว่าทุกภาคของประเทศนี่เขาตักบาตรกันในวันนี้แรม1ค่ำเดือน11เป็นวันออกพรรษาสาเหตุที่มีการตักบาตรเทโมโรนะนี่เขามีประวัติเล่าว่าสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำยมกปฏิหารเป็นการประกาศถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาให้พวกนิรถีทั้งหลายได้รู้ได้ทราบว่าพระอรหันต์นั้นมีจริงในโลกและก็พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีจริงทำให้ประชาชนนั้นศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากมายเลยทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาทรงระลึกนึกถึงตัวพระองค์เองว่าตถาคตเนี่ยตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดูโลกเนี่ยมาจากพระราชมารดาพระราชมารดานี่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ตถาคตเป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงธรรมดาลูกทุกคนนี่ต้องระลึกนึกถึงพระคุณของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกศิษย์ก็จะต้องนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ประชาชนทั่วไปก็ต้องระลึกนึกถึงคุณของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นบัดนี้เนี่ยพระพุทธมารดาของเราได้สวรรคตแล้วแล้วก็ทราบด้วยพยานว่าพระองค์ได้ไปจุติเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะว่าผู้ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระโพธิสัตว์มีองค์เดียวเมื่อพระองค์ไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็เป็นเทพบุตรเพราะฉะนั้นตถาคตจะได้เอาธรรมะที่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณทั้งหมดนี่เอาไปแสดงแก่พระพุทธมารดาว่าแล้วก็ประกาศให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาตลอดถึงประชาชนทั้งหลายในเมืองราชคฤห์ได้ทราบว่าในพรรษานี้ตถาคตจะเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมท่านที่เคยปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรทุกวันพระไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลทำจิตตภาวนายังไงขอให้ทำเหมือนเดิมขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายว่าแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปยังภูเขาชิเนรุแล้วก็ไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่อยู่ติดกับภูเขาชิเนรุแล้วก็ตรัสให้ท่านท้าวสักกะเทวราชไปอัญเชิญพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ถวยเทพยดาทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสูงไปสวรรค์นี่เขามีทั้งหมด16ชั้นแล้วก็เขามีกติกากันเอาไว้ว่าผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเทพบุตรก็ดีเทพธิดาก็ดีอยู่สวรรค์ชั้นต่ำนี่ไม่สามารถจะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นสูงได้แต่เทพยดาหรือเทพบุตรที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสูงเนี่ยสามารถที่จะลงมาได้เพราะฉะนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งถือว่าเป็นชั้นต่ำที่สุดนี่ก็เพื่อต้องการให้เทพยดาที่อยู่บนสวรรค์ทั้งหมด16ชั้นได้ลงมาฟังพระธรรมเทศนาเพราะกติกาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้น ผู้ที่มีบุญมีบารมีเนี่ยจะอยู่สวรรค์ชั้นสูงสูงแต่ผู้ที่มีบุญน้อยก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นต่ำต่ำเป็นธรรมดาพอถึงเวลาพระพุทธมารดาคือเทพบุตรสิริมหามายาพร้อมด้วยเทพพยาดาเทพธิดาบนสวรรค์ต่างๆชั้นพรหมมหาพรหมต่างๆจาตุมอะไรต่างๆลงมาจากสวรรค์นั้นๆมาพร้อมกันที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสขึ้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายบัดนี้ตถาคตได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณที่ตถาคตได้ตรัสรู้นั้นมีธรรมะมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์มากมายตถาคตจะได้แสดงแก่พระพุทธมารดาแก่ท่านเทพยดาทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดตถาคตจะแสดงในเรื่องของพระอภิธรรมพระอภิธรรมนี่เป็นแก่นหรือเป็นรากแท้ของพระพุทธศาสนาผู้ใดก็ตามที่เข้าใจในหลักพระอภิธรรมอย่างแจ่มแจ้งผู้นั้นจะรู้เรื่องในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีพระอภิธรรมปิฎกมีอยู่7พระคัมภีร์พระคัมภีร์ที่1ว่าด้วยพระธรรมสังคณีว่าถึงดวงจิตของมนุษย์ทั้งหลายกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ธรรมที่เป็นกุศลนี่เป็นธรรมเช่นไรธรรมที่เป็นกุศลนั้นได้แก่ธรรมที่เป็นความดีธรรมที่เป็นความขาวสะอาดบริสุทธิ์เช่นว่าการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นกุศลกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขบุคคลใดปฏิบัติแล้วย่อมให้ผลคือความสุขอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลหรือความชั่วใครทำแล้วนี่ทำให้เกิดความทุกข์เช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยความเพ่งเล็งคิดปองร้ายผู้อื่นเห็นผิดจากครองธรรมนี่เป็นอกุศลธรรมาธรรมฝ่ายดำหรือธรรมที่ไม่ดีให้ผลคือความทุกข์ในคัมภีร์ที่สองพระวิพังพระวิพังนี่บรรยายถึงขันธ์ 5เช่นปัญจรูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธว่าทุกสิ่งทุกอย่างในขันห้ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีรูปเมื่อมีรูปแล้วต้องเจอเวทนาการสัมผัสตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสแล้วก็เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งเกิดความรู้ความเข้าใจในนั้นนี่ถือว่าเป็นขันธ์ 5เป็นเรื่องของพระคัมภีร์ที่2พระคัมภีร์ที่3ก็คือธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ประชุมในร่างกายของมนุษย์เช่นว่าธาตุดินรูปผมและวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุน้ำดีเลือดเสลดน้ำมูกน้ำมันธาตุลมที่พัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ำลมในกายลมในท้องธาตุไฟที่ยังกายให้อบอุ่นให้หนาวบ้างให้ร้อนบ้างธาตุทั้งสี่นี้ประชุมในร่างกายตราบใดที่ธาตุสมบูรณ์มนุษย์ก็ยังสมบูรณ์แต่เมื่อไรธาตุเกิดพิการมนุษย์ก็ไม่สบายหรือต้องล้มหายตายจากไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลา3เดือนเต็มๆเทศในเรื่องพระอภิธรรม7คัมภีร์จิตเจตสิกรูปนิพพาน บรรยายหลักธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งว่าเมื่อวานเนี่ยพระพุทธมารดาเกิดดวงตาเห็นธรรมได้โสดาปัตติผลเทพพยดาทั้งหลายเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ญาณได้ฌานสมาบัติอย่างมากมายคือเรียกว่าครบหลักสูตรที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วหลังจากนั้นวันนี้คล้ายๆกับเหมือนกับวันนี้พระองค์ก็ได้เสด็จพร้อมกับเทพพยดาทั้งหลายมีบันได3ชั้นลงจากภูเขาสิโนชิเนรุมาถึงเมืองสังกัดนครบันได3ชั้นเนี่ยชั้นที่1คือบันไดทองบันไดทองนี่เป็นของตัวเทพยดาทั้งหมดอยู่ทางขวามือทางซ้ายมือคือบันไดเงินได้แก่พวกพรหมมหาพรหมชั้นสูงขึ้นไปอยู่ทางด้านซ้ายในตรงกลางของบันไดนี่คือเป็นบันไดแก้วเป็นที่เสด็จลงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยถวยเทพยดาทั้งหลายก็เสด็จลงจากภูเขาสิเนสิเนรุลงมาเรื่อยๆเพื่อจะมาสู่ยังบันไดสุดท้ายที่เมืองสังกัดนครเทพบุตรเทพธิดาก็ได้บรรเลงเพลงสรรเสริญคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อย่างมากมายตลอดถึงบรรดาอุบาสกบาสิกาญาติโยมในเมืองสังกัดนครเองหรือต่างเมืองต่างก็เฝ้ารอการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะต้องเสด็จมาแล้วประชาชนทั้งหมดก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยนี่มากันเต็มแน่นเมืองสังกัดนครเพื่อรอการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระองค์อุ้มบาตรมาด้วยบรรดาประชาชนทั้งหมดเนืองแน่นต่างก็ยื้อแย่งเข้าไปเพื่อจะตักบาตรใส่บาตรต่อพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าเข้าไปไม่ค่อยถึงเพราะคนมันแน่นก็เลยมีการทำเป็นข้าวต้มมัดนี่ข้าวต้มมัดทำห่อเป็นข้าวต้มมัดแล้วก็โยนข้าวต้มมัดนี่ลงในบาตรของพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นประเพณีว่าวันออกพรรษาเนี่ยเราจะมีการตักบาตรด้วยข้าวต้มมัดบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการเป็นของแห้งแล้วก็อัญเชิญองค์พุทธปฏิมากรซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีท่านเจ้าวาดมีพระมหาเถระสัมมาเนนเดินตามหลังรับบาตรจากบรรดาท่านญาติโยมพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นวันนั้นนี่ก็ได้มาครบรอบเข้ากับวันนี้บรรดาพี่น้องประชาชนญาติโยมท่านสาธุชนอุบาสกบาสิกาของวัดวิเศษการนี่ถึงแม้ว่าฝนจะตกอย่างไรท่านก็มีความศรัทธาเลื่อมใสก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาประเดี๋ยวก็จะได้ตักบาตรโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าวาดก็จะได้นำแล้วก็ก่อนที่จะจบการแสดงพระธรรมเทศนานี่ก็ขอกระซิบบอกกับท่านทั้งหลายว่าทุกๆคืนมีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลไปถึงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการสวดพระอภิธรรมในเวลาตั้งแต่ 19.00 นเป็นต้นไปเป็นเวลา1เดือนโยมญาติท่านผู้ใดที่อยู่ข้างวัดหรือมีศรัทธาเลื่อมใสนี่จะมาร่วมฟังพระท่านสวดพระอภิธรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานในหลวงของเรานี่ก็เราเรียกว่าพ่อหลวงเสมือนกับเป็นพ่อของเรานี่เราก็แสดงความรักความกตัญญูกตเวทีก็มากันได้ในวันในทุกๆคืนเวลา 19.00 นเป็นต้นไปแล้วก็เมื่อออกพรรษาแล้วโยมอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมมีการทอดกฐินทุกๆวัดเนี่ย จะต้องมีการทอดกฐินตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ไปถึงกลางเดือน12ก็บอกกับท่านทั้งหลายว่าวัดพิเศษการของเรานี่ก็มีการทอดกฐินเป็นประจำทุกปีในวันสุดท้ายโยมวันสุดท้ายขึ้น15ค่ำเป็นวันลอยกระทงปีนี้ก็ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนเราจะมีการถวายกฐินที่วัดพิเศษการในเวลาตอนเช้าเพราะฉะนั้นโยมก็มาตั้งแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในวันลอยกระทงซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการถวายกฐินเพราะฉะนั้นขออำนาจบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้มาทำบุญตักบาตรในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกหลวงพ่อท่านเจ้าวาดและก็ขอบารมีของพระมหาเถระทั้งหลายหลายรูปหลายองค์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดพิเศษการตลอดถึงสามเณรขอบารมีของหลวงพ่อทวดหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ซึ่งทางวัดได้สร้างรูปเหมือนของท่านเอาไว้สถิตประดิษฐานอยู่หน้าวัดแล้วก็ได้อัญเชิญมาไว้ที่ศาลาการประเรียนแห่งนี้ให้โยมญาติทั้งหลายได้แสดงความเคารพก็ขอบารมีของหลวงพ่อจงดลบันดาลให้พี่น้องญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญตักบาตรวันเจโวโรณะในวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขกายสุขใจหมดโรคหมดโศกหมดภัยปรารถนาสิ่งใดๆสิ่งนั้นๆขอให้สำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทุกประการอาตมารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันตักบาตรเทโวโรณะก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ